რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 16 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. დღეიდან 31 აგვისტოს ქართული მშვიდობის მყოფელის დღე აღნიშნება. რუსეთის განცხადებით სირიაში რუსეთის საჰაერო დარტყმის შედეგად იქნა მოკლული ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი ლიდერი. უზბეკეთში პრეზიდენტის გარეშე შეუდგნენ დამოუკიდებლობის 25 წლისთავის აღნიშვნას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. დღეიდან 31 აგვისტოს ქართული მშვიდობის მყოფელის დღე აღინიშნება. შესაბამისი ბრძანების შესახებ გამოაცხადა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზურიამ, რომელმაც 28 აგვისტოს მოინახულა ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში მყოფი ქართველი ჯარისკაცები. მასთან ერთად ავღანეთში ჩავიდა გენერალური შტაბის უფროსი გენერალ-მაიორი ვახტანგ კაპანაძე. ქართული მშვიდობის მყოფელის დღეთ 31 აგვისტოს, ანუ დღევანდელი დღის შერჩევის მისესად, სახელდება ის, რომ 17 წლის წინ 1999-ში პირველი ქართული ქვედანა ოფი კოსოვოში სამშვიდობო მისიის შესასრულებლად სწორედ 31 აგვისტოს გაემგზავრა. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში იმართება მორიგი რიგით 69 შეხვედრა ინციდენტების პრევენციისა და მაძერეაგირების მექანიზმის ფარგლებში. შეხვედრის დაწყებამდე მხოლოდ ქართულმა მხარემ ისაუბრა განსახილულ საკითხებზე. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილის კახა ქემოკლიძის განცხადებით, ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რომლის წამოჭრასაც ქართული მხარე აპირებს, არის ბოლო დღეებში სოფელ სობის განვითარებული მოვლენები. თემოკლიძის თქმით, იმის მიუხედავად, რომ მოლაპარაკების შედეგად ჩილინდრიშვილების ოჯახმა მოსავლის ნაწილობრივ აღება შეძლო, პრობლემა კომპლექსურია და კვლავ განხილვას ექვემდებარება. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, სირიაში რუსეთის საჰაერო დარტყმის შედეგად იქნა მოკლული ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი ლიდერი აბუ მუჰამად ალ-ადნანი. სამინისტროს მიერ 31 აგვისტოს, ანუ დღეს გავრცელებული ინფორმაციით, სულ ცოტა 40 ისლამისტი ექსტრემისტი მოკლეს საჰაერო თავდასხმების მთელი სერიის შედეგად და ამ ექსტრემისტებს შორის იყო ალ-ადნანიც. 30 აგვისტოს კი შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტრომ გამოაცხადა, რომ ჩაატარა საჰაერო ოპერაცია, რომელიც მიმართული იყო აბუ მუჰამად ალ-ადნანის სინახტეკ. ამასთან პენტაგონს არ დაუდასტურებია ცნობა მისი დახოპვის თაობაზე. პენტაგონის ინფორმაციით, ამერიკელი სამხედრო ოფიციალური პირები ჯერ კიდევ იკვლევენ სამხედრო ოპერაციის შედეგებს. ისლამურ სახელმწიფოსთან დაკავშირებული საინფორმაციო სააგენტო ამაყი 30 აგვისტოს იუწყებოდა სირიაში ალეპოს პროვინციაში ალ-ადნანის დახოპვის შესახებ. შეერთებული შტატების სენატში დემოკრატების ლიდერი ჰერი რეიდი და სხვა დემოკრატი კონგრესმენები მოუწოდებენ გამოძიების ფედერალურ ბიუროს ჩაატაროს გამოძიება ვარაუდთან დაკავშირებით, რომ რუსეთის მთავრობა ცდილობს კიბერიერიშების მეშვეობით ზიანი მიაყენოს შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნების პროცესს. ჰერი რეიდი გამოძიების ფედერალური ბიუროს დირექტორს ჯეიმს კომის მიმართავს წერილით, რომელიც 30 აგვისტოს ნომერში გამოაქვეყნა გაზეთმა ნიუ-იორკ ტაიმსმა. მანამდე გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ აღმოაჩინა, რომ სავარაუდოდ რუსეთიდან გატეხეს ონლაინ საარჩევნო სისტემა. რეიდის ინფორმაციით საფრთხე, რომ რუსეთის მთავრობა საარჩევნო პროცესში ჩარევას ცდილობს, უფრო მასშტაბურია, ვიდრე საყოველთაოდაა ცნობილი და შესაძლოა მოიცავდეს შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნების ოფიციალური შედეგების გაყალბების საფრთხესაც. უზბეკეთში პრეზიდენტი ისლამ ქარიმოვის გარეშე შეუდგნენ საბჭოთა კავშირისგან დამოუკიდებლობის 25 წლისთავის აღნიშვნას. სასიამოვნო ღონისძიებებს პრემიერ-მინისტრი შავკათ მირზიევი უძღვება. ამასთან შეიზღუდა 1 სექტემბრისთვის დანიშნული ღონისძიებების მასშტაბი პრეზიდენტის შემთხვევების მდგომარეობის გაუარესებასთან დაკავშირებით. მთავრობა 28 აგვისტოს გამოაცხადა ისლამ ქარიმოვის საავადმყოფოში მოთავსების შესახებ. მას შემდეგ ურთიერთსაწინააღმდეგო ცნობები ხელდება ქარიმოვის მდგომარეობაზე. ზოგი დაუდასტურებელი ცნობით ის უკვე გარდაიცვალა. თუმცა ქარიმოვის უმცროსი ქალიშვილის მიერ სოციალურ მედიაში დღეს გავრცელებული განცხადება მიანიშნებს, რომ უზბეკი ლიდერი ჯერ კიდევ ცოცხალია. და ბოლოს, იტალიაში 293-მდე გაიზარდა 25 აგვისტოს მიწისძვრის შედეგად დაღუპულების რიცხვი. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ გადაცემა ინტერვიუს, რომელსაც სალომე ასათიანი უძღვება. ეს გადაცემა ჩეულებრივ კვირაში ერთხელ გადის ხოლმე ეთერში, ამჯერად წინა საარჩევნო პერიოდში მას ორჯერ მოისმენთ, ჯერ საზოგადოებრივი ტელევიზიის პირველი არხით უყურებთ სამშაბათობით და ხუთშაბათობით, შემდეგ კი ოთხშაბათობით და პარასკევობით მას რადიო თავისუფლების ეთერითაც მოისმენთ. დღეს სალომე ასათიანის სტუმარია ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი შალვა ნათელაშვილი. რა წარმოადგენს ლეიბორისტული პარტია დღეს, რატომ უნდა ენდოს მას აუმრჩეველი ახლა, როცა წარსულში პარტიას რამდენიმე საკამათო ნაბიჯი აქვს გადადგმული, რომელიც მოქალაქეთა ნაწილმა პასუხისმგებლობისთვის თავის არიდება თავიქვა. რატომ სთავაზობდა 2008 წელს პრეზიდენტობის კანდიდატი შალვა ნათელაშვილი პრემიერის პოსტს ბიძინა ივანიშვილს და დღეს რატომ ილაშქრებს საარჩევნო სიებში მილიონერების და ოლიგარქების მოხვედრის წინააღმდეგ? რომელი მშრომელების ინტერესებს იცავს პარტია, რა ფორმით და რატომ არ აქტიურობს მუშების გაფიცვის პროცესებში? რატომ აქვს პერიოდული ხასიათი პარტიიდან წევრების გადინებას და მისი ლიდერის ხელისუფლებასთან, შევარდნაძესთან, სააკაშვილთან ალიანსში დადანაშაულებას? ამ და სხვა საკითხებზე ესაუბრება სალომე ასათიანი ლეიბორისტული პარტიის ლიდერს შალვა ნათელაშვილს.
დღეს 30 აგვისტოს გადაცემის სტუმარია ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი შალვა ნათელაშვილი.
მოგესალმებით, გადაცემა ინტერვიუ დაბრუნდა ეთერში. ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტი. წინა საარჩევნო პერიოდში ეთერში ვიქნებით კვირაში ორჯერ, სამშაბათობით და ხუთშაბათობით, საღამოს 10:30-ზე, და ამ პერიოდში სასაუბროდ მოვიწევთ პოლიტიკური პარტიების ლიდერებს. დღეს ჩვენი სტუმარია შალვა ნათელაშვილი, ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი. მოგესალმებით ბატონო შალვა.
გამარჯვებებს გისურვებთ. მე მადლობას გიხდით, რომ პირველი სტუმარი ვარ განახლებული სტუდიის და თქვენი უკვე თბილისური გადაცემის პრაღის შემდეგ, ხო?
დიდი მადლობა.
და ამისათვის, რა თქმა უნდა, უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ.
დიდი მადლობა თქვენ.
და გარდა ამისა, მეც ჩემი ჭაბუკური მოგონებები მაგავშირებს აი ამ ადგილთან, ამ სტუდიასთან. ჩემი პირველი სამსახური აქ იყო 76-17 წლებში. აქ მუშაობდი ამ სტუდიაში,
სახელმწიფო ტელევიზიაში.
სახელმწიფო ტელევიზიაში, კი. მაშინ დედა თქვენის, ასე ვთქვათ, ფურორი მიდიოდა ხელოვნებაში, თუმცა ეხლაც ეს შემორჩენილია, გიდასტურებთ. თქვენ გაბადაბადებული არ იქნებოდით, ბუნებრივია. და ძალიან კარგია, რომ თაობათა უწყვეტობა გრძელდება ამ სტუდიაშიც, ქვეყანაშიც და მეთმა ამრავლოს და ამრავლოს ახალი თაობა და წინა წინ წაიყვანოს ჩვენი ქვეყანა, თვითოული ოჯახი, თვითოული პიროვნება და მთლიანი სახელმწიფო.
უღრმესი მადლობა. მაგრამ ახლა პოლიტიკურ საკითხებზე უნდა გადავიდეთ.
გამედეგზე.
ბატონო შალვა, მოდით აი ზოგადი კითხვით გვინდა დავიწყოთ. თქვენ ხართ ვეტერანი პოლიტიკოსი, უკვე 10 წლეულებია საქართველოს პოლიტიკურ სივრცეში ხართ, ფიგურირებთ 1995 წლიდან არსებობს თქვენი პარტია.
თუმცა 92 წლებს ფიგურირებ მე დიდ პოლიტიკაში, როცა გავხდი პარლამენტის წევრი მაჟორიტარი დუშეთის რაიონიდან.
დიახ.
და ამირჩიეს პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარედ და როდესაც ჩემი კალმიდან გამოვიდა, პირდაპირ შეიძლება ითქვას, უმნიშვნელოვანესი კანონები, რაზეც დღეს დგას ჩვენი სახელმწიფო კიდევ დღეს.
ამაზე ასე ვისაუბრებ, თუმცა ბოლო პერიოდში ამომრჩეველი, ბოლო რამდენიმე მთავრობა შეიცვალა საქართველოში, ბევრი ცვლილება მოხდა პოლიტიკური. ძირითადად გიცნობთ როგორც ვეტერან ოპოზიციონერ პოლიტიკოს, რომელიც მწვავე და ხშირად ცოტა ექსცენტრიული განცხადებებით ესმის თავს მოქმედ ხელისუფლებებს. მაგრამ აი გვინდა ასეთი რამ მკითხოთ, რა არის ის მთავარი საკითხები, მთავარი პრობლემები, ვის გადასაჭრელადაც ეხლა გსურთ პარლამენტში მოსვლა? ვინაიდან თქვენი საარჩევნო პროგრამა ჯერჯერობით არ არის მზად, როგორც ვიცით, და აი თუ შეიძლება რომ მოკლედ მოგვიყვეთ, რა მიგაჩნიათ მთავარ პრობლემად დღეს საქართველოში, ვის გადაჭრასაც თვით რო შეძლებთ?
ჯერა შეეხება შესავალს ექსცენტრული გამოსვლებით კი არ ვესხმოდით მარტო თავს ხელისუფლებებს, არამედ ჩვენი პარტია და პირადად მე გახლავართ ორი ხელისუფლების მესაფლავე, ეს შორნაძის რეჟიმი, სააკაშვილის რეჟიმი, და შემოდგომაზე გვექნება ძალიან დიდი პატივი ვიყოთ ივანიშვილის ზღირგამომპალი რეჟიმის მესაფლავენი. ანუ ღმერთს სამობით არისო და უფალი გვაძლევს საშუალებას, რომ სამი უმსგავსო რეჟიმი, რომლებაც ჩვენი დიდარი ნიჯერ ხალხი დასახლებული და პერსპექტიული სახელმწიფო, ქვეყანა, ხალხი მიიყვანეს აი ამ სიღატაკემდე, ამ კრიზისამდე, ამ დონემდე. შესაბამისად, ჩვენ პარლამენტში მოხვედრა კი არ გვინდა. ჩვენ გვინდა, რომ პარლამენტში შევიდეთ უმრავლესობით, შევქმნათ მთავრობა და მივიღოთ კანონები, რომლებიც ეკონომიკაში, სოციალურ სფეროში, საგარეო ურთიერთობებში, საშინაო ცხოვრების ყველა დარგში, განათლებაში, ინოვაციებში, ტექნოლოგიებში, ჯანმრთელობის დაცვაში შექმნიან ადამიანურ პირობებს და განვითარების ახალ საშუალებებს, რათა ჩვენმა ხალხმა გააკეთოს ის ნახტომი და მიაღწიოს იმ პროგრესს, რომელიც მას ეკუთვნის, მაგრამ რომელსაც არ აძლევენ გაბატონებული კლასები, იმიტომ რომ ქვეყანა სიმდიდრე, ჩვენ რესურსები უნდა თავისი ბიზნესისთვის, თავისი შულებისთვის, თავისი ოჯახებისთვის. ამიტომ ეს კლასი პოლიტიკური კლასი, ოლიგარქების და მილიონერების, უნდა გავრეკოთ პოლიტიკიდან და უნდა გავრეკოთ მასობრივად და არა ისეთ საცალგე და შერჩევით.
ამ აქამდე მივალთ აუცილებლად თქვენი პოზიცია
ზარმაგი. ჩვენ ვთქვით რომ ეს შესავალი გავაკეთოს ან მიგმინოთ.
მაგრამ ამ წრების განმავლობაში, ამ 10 წლების განმავლობაში, ამ მრჩეველმა თქვენ რამდენჯერმე დაგიჭირათ მხარი, რამდენჯერმე გენდოთ, თუმცა ამ მრჩეველს ახსოვს საკმაოდ საკამათო გადაწყვეტილებები, რომელიც თქვენს პარტიას აქვს მიღებული. თქვენ ამაზე საუბარი ვიცი რომ არ გიყვეთ დიდად, მაგრამ ყოველას ახსოვს რა მოხდა თავის როზე 2002 წელს, როცა თქვენ საკრებულოს თავმჯდომარეობა დაუთმეთ მიხელ სააკაშვილს, შემდეგ რა მოხდა უკვე 2008 წელს, როცა პარლამენტის მანდატებზე უარი არ თქვა თქვენმა პარტიამ, მაგრამ პარლამენტის სომებს არ ესწრებოდა და შესაბამისად დეპუტატების ხელფასებითაც იღებდით, როგორც თქვენ ვებსაიტზე წავიკითხეთ, ქველმოქმედებაში ხარჯავდით შემდეგ ამას ჩუმად კამერების გარეშე. ამაზე საუბარი თქვენ არ გიყვართ, თუნდაც აღარ განმარტოთ, რადგან გილაპარაკეთ ამაზე, მაგრამ რა ხდება ეხლა განსხვავებული? რატო უნდა დაგიჭიროთ ეხლა ხარი? რატო უნდა გენდოთ ამ მრჩეველი?
თქვენს კითხვაში მრავალი ქვეკითხვა იყო, რომლის უპასუხო დატოვება ჩემი აზრით არ იქნება სწორი და თქვენს მაღალრეიტინგულ გადაცემას არ შეზენს იმ ხარისხს, რაც უნდა შეზინოს ამ ჩემმა მოწვევამ თქვენს სტუდიაში. დავიწყოთ წარმატებებიდან და მიღწევებიდან. რა თქმა უნდა, მიღწევებს ახლავს პრობლემებიც და ხარვეზებიც. ჩვენი პარტია გახლავს სწორედ ის ერთადერთი ძალა, რომელიც შენარჩუნდა 20-ზე მეტი ხნის მანძილზე როგორც დამოუკიდებელი პოლიტიკური ძალა თავისი იდეოლოგიით, პრინციპებით, რომელიც არ გაითქვიფ არავისთან, არცერთ ალიანსში, არცერთ ბლოკში, არცერთ უცხო იდეოლოგიაში, არცერთ რაც არ უნდა ცნობილ და გავლენიან ლიდერთან, თუნდაც მანდატების გამო, თუნდაც ფინანსების გამო გვიჭირდა, ძალიან გვიმძიმდა აი ამ ტვირთის დარება, რასაც ქვია ერის სამსახური, მაგრამ ეს უფლისნება იყო, რომ ჩვენ დაგვკისრებოდა მისია, ყველა ადამიანს თავისი მისია აქვს, ბუნებრივია.
ჩვენი
მისია ეს მისია შევასრულეთ.
იმათ რომ თქვენ გარკვეულწილად პასუხისგებლობის აღებას გაურბოდით.
ხო.
არის ესეთი აზრი, მოქალაქეებს აქვთ ესეთი აზრი თქვენი პარტიის
შესახებ. გეტყვით ყველაფერს. შესაბამისად, ამ 20 წელიწადში ჩვენ მივახციეთ შეუძლებელს და გავაკეთეთ იმაზე ბევრად მეტი, რაც არ გავუკეთები არცერთ მართველ ძალას, არამედ საქართველოსში, არამედ სოფლიოში. დამისახელებს სოფლიოში რომელიმე პოლიტიკური პარტია, რომელმაც მიაღწია თავისი მომავალთაობისათვის უფასო საშუალო განათლებას, ეს ხო ჩვენი ავტორობა, ეს ხო იცის ყველა მარავენ არ გვედავება. დამისახელეთ რომელიმე პოლიტიკური პარტია დედამიწის ზურგზე, დღეს მოქმედი ან ადრე მოქმედი, რომელმაც მოახერხა და 3 წელი დენის ხეცური არადამიანური ტარიფი გავიაფა თავის ხალხს საკუთარი რისკების ფასად. ეს რისკები იყო ძალიან დიდი უცხო კომპანიებთან დადაკება და ძალიან დიდი უცხოელი მეგობრების გადაკიდება, იმიტომ ეს სულად მიიღეს, იმიტომ რომ მათ ბიზნესი გაკუტრდა და ეს კომპანია გავიდა აქედან, აღარ მინდა დავასახელო ხოლმე ეს რომელი კომპანია იყო და რომელი რეგიონიდან, და შესაბამისად არც ერთი პარტია არ არის, რომელმაც ამის შედეგად
აჩუქა, აი რა გარანტია აქვს ამ მრჩეველს, რომ ეხლა არ მიიღებთ რაღაც ესეთ
გარანტიას? 3 მილიარდი თავის
ხალხს.
თავის მილიარდი თავის ხალხს, აი მარტო ამ დენის ტარიფის დაწევით. ჩვენ ვართ ერთადერთი პარტია, მას უკვე აღარ ვიტყვი, იმიტომ რომ შეიძლება სხომას დააწესა, ალბათ უფრო დეტალები არ ვიცი. პარტია, რომელმაც უფასო სასწრაფო დახმარებას მიაღწია ქვეყანაში, ეს ხო ჩვენი პირმშუა, აი ეს ინსტიტუტი და ეს ასე ვთქვათ, სიცოცხლის გადამრჩენი საშუალება, რომელიც რა თქმა უნდა კიდე ხარვეზებით მოქმედებს და ალბათ ძალიან მალე ჩვენ დაგვჭირდება აუცილებლად აი ავიაციის ვეთფრენების შარტვა სასწრაფო დახმარების სისტემაში, როგორც ეს ყველა განვითარებული თუ განუვითარებელი ქვეყანაშია, რადგანაც ჯვარიეწეროს ყოლას ერთ სამი ჯვარიეწეროს ყოლას და ტრასებზე ავარიის დროს ეს არტერიული სადინარების დაზიანებისას სისხლის დენტვა დაიღუპოს ადამიანი უნდა იფრინდეს სასრაფოდოვე ფრენი.
თქვენ ამბობთ რომ არ გაითვლებენ არც ერთ სხვა იდეოლოგიასთან, არც ერთ სხვა ძალასთან. თუ ეხლა გადავახეთ ბარიერი თქვა და დავუშვათ შეხედეთ ეს დეპუტატის პარლამენტში.
არა, თქვენ კითხეთ მას გასცემის შეიძლება წარმოძიოთ.
მე სხვაგან მეკითხეთ, რა გარანტია აქვს ამ მოწმობას რომ ისევ რაღაც უცნაურ გადაწყვეტილებას არ მიიღებს ბევრისთვის გაუგებარ, შეიძლება ბევრისთვის გასაგებს.
ჩვენი გადაწყვეტილებები არის ბევრისთვის კი არა, ყველასთვის გასაგები. ჩვენ გვინდა ეროვნული, ევროპული, დემოკრატიული სოციალიზმი ჩვენ ხალხისათვის, სადაც დიდარი იქნება გაკონტროლებული და საშუალო ფენა და სუსტი დაცული და სოციალური გარანტიები დაცული.
ხო, მოკლედ გითხარით ამას. კიდევ ერთი რამ, რაც ასევე იკვეთება თქვენ პრაქტიკულ ბიოგრაფიაში.
მაგრამ კითხვაზე გაგცეთ პასუხი.
აუცილებლად გასცეთ ამაზე ცალკე, აუცილებლად
შეგაუბრეთ. ჩემზე ჩქარი ხარ, ჩემზე ჩქარი ხარ.
ერთი კითხვა კიდევ უნდა დაგისვათ. რა
გხდება ისე?
ეს ის ნაწილია იმ კითხვის, რომ
არა, ის ნაწილია.
თქვენი პარტიის ისტორიის განმავლობაში ასევე რამდენჯერმე იყო შემთხვევა, როცა პარტიას წოვებდნენ წევრები, საკმაოდ გავლენიანი წევრები და ყოველ ჯერზე თქვენ გდებდნენ ბრალს მართველ გუნდთან ალიანსში. ასე მოხდა 2003 წელს, როცა ბევრმა თქვენმა თანაპარტიელმა ჩათვალა, რომ უნდა დაგეჭირებთ ხარი შევარდნაძის საწინააღმდეგო დემონსტრანტებისთვის, ასევე შევარდნაძესთან ალიანსში გადანაშაულებდნენ. ასე მოხდა 2013 წელს, პარტია დატოვა 11 წევრმა, აქედან სამდივნოს 5 წევრმა და ესენი უკვე სააკაშვილთან გარიგებაში ქცევდნენ ბრალს.
არ დაგიკვირდეთ სალომე, რომ ძალიან მალე გარკვეულმა ჯგუფებმა შეიძლება დადონ ბრალი ივანიშვილთან გარიგებაში და ივანიშვილის დაფინანსებაში. აბა ეხლა როცა არაფერი არგუმენტი არ აქვს დასაბრალებელი, ხონდა თავის უზნეობა გაამართლონ ადამიანებმა, ამიტომ მაშინ იყო შევარდნაძე მდებდნენ მას
ანალიზში. და თქვენ როგორ მეტყოლებს ეს როცა ესეთი გავლენიანი წევრები?
მე სააკაშვილი ახლა იმას
და თანაპარტიელებს ვერ ირჩევთ. სწორად თუ რა შეასაქმე?
თანაპარტიელებს რო ვერ ვირჩევდეს სწორად, პოლიტიკური პარტია ქვეყანას ერთადერთი ყველა კლასიკური ნიშნით აღჭურვილი არ ეყოლებოდა ლებორისტული პარტიის სახით. აქამდე ჩვენ кай ხნის დაშლილები და ისტორიის ქარს გატანებულები ვიქნებოდით, როგორც ისტორიის ქარმა წაიღო უამრავი პარტია, როგორც იყო ჩვენზე უფრო ძლიერი, ვთქვათ, ფინანსურა და გავლენები, ვთქვათ, რაოდენობით, აღორძინებები, მოქალაქეთა კავშირი, ის რა ქვია, სოციალისტური პარტიები, კიდევ აღარ მინდა სხვა პარტიები დავასახელოთ, ვატკინო გული მათ ლიდერებს, რომლებიც შეიძლება ახლა გვისმენენ, შესაბამისად ისტორიის ქარს გადაუჩით მარტო ჩვენ. რატო? იმიტომ რომ ჩვენ ვიყავით იდეური გუნდი და ვართ იდეით ვარ შეკული, ჩვენ არ გვაკავშირებს მწვანე დოლარი ან რუბლი ან ევრო ან რაღაცა და ეს ვალდებულებები ერთმანეთთან არ გვაქვს. ჩვენ გამოსული ვართ, აი რო იტყვიან, აი ხმელი პური და ყველით 20 წელია არ ვითხოვთ არავისგან არაფერს, არ ჩიგინან არც გარედან, ჩვენ ვითხოვთ ერთადერთს ბედნიერ და კაც ცხოვრობას ჩვენი ხალხისათვის, რომელსაც ისინი იმსახურებენ და რომელსაც ისინი ვერ იღებენ იმის გამო, რომ ხელისუფალთ ელიტას გაბატონებულს აქვს დიდი მადა და ზნეობა არ გააჩნია. აი ხო თქვა მაჰათმა განდიმ, რომ კაცობრიობას დაღუპავს ორი რამო: პოლიტიკა პრინციპების გარეშე და ბიზნესი მორალის გარეშე. აი საუბედუროთ ორივე ეს ფენომენი საქართველოში არის დაგროვილი საქართველოს ხელისუფლებაში.
თქვენ ისევ ეს თემა რო გავაგრძელოთ, შემდეგ უკვე გადავალთ კონკრეტულად როგორ აპირებთ.
მაგრამ არ მაძლევთ საშუალებას, აი თქვენ
სალომე,
მაგოდეთ ხო მაგ სიტყვისუფლება რა. აი თქვენ არ გიპასუხეთ.
პრინციპში იგივე მეორდება გარკვეულწილად ეხლაც რაღაც თვალსაზრისით თქვენ ეხაც ძალიან მწავეთ აკრიტიკებთ ეხანდელ მთავრობას განსაკუთრებით მიძინა ივანიშვილს, თუმცა ამ
ძილამდის ჯერ ისტორია გავარკვიოთ, რაც კითხვა და იმაზე გამაცემენ.
არა, აი ესეც და მაშინ ერთად გვიპასუხეთ, რატო ხდება ხოლმე ესეთი ურთიერთგამომრიცხავი პოზიციები თქვენს მოღვაწეობაში, ასე ვთქვათ. ამორჩევას ახსოვს 2008 წელს. აი ხავ ნახავთ მაგალითად, რაც შეიძლება ვიღაცამ ჩათვალოს ურთიერთგამომრიცხავად, შემდეგ თქვენ გვიპასუხებთ, შეიძლება არ არის, მაგრამ 2008 წელს, როცა თქვენ საპრეზიდენტო კანდიდატი ბრძანდებოდით, მაშინ ბატონ მიძინა ივანიშვილს თავაზობდით პრემიერ-მინისტრის პოსტს გამარჯვების შემთხვევაში. ხა შეგვიძლია შევახსენოთ მაყურებელს ვიდეო ჩანაწერი, ნახოთ საარქივო თქვენი გამოსვლის იმ პერიოდიდან.
კი ბატონო, კი ბატონო. ჟურფასო თანამემამულენო, პატივი მაქვს გაუწყოთ, რომ ჩემი გაპრეზიდენტების შემდეგ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის პოსტს ვთავაზობ ცნობილ მეცენას და ბიზნესმენს ბატონ ბიძინა ივანიშვილს. ბატონ ბიძინას ვთხოვთ დაიწყოს კონსულტაციები ყველა ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიასთან ეროვნული ერთიანობის კოალიციური მთავრობის შექმნაზე, რომელსაც შემდგომ მოიწონებს უწმინდესი და უნეტარესი, აგრეთვე სრულიად საქართველოს წმინდა სინოდი. ეს იქნება ჭყონდიდელის,
საქართველოს კონცეფციის განვითარება, რასაც ჩვენ პირდებით მოსახლეობას. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ კანდიდატურა, რომელიც შევთავაზდეთ საქართველოს, არის ზეპარტიული, არის სრულად მისაღები ყველა ჩვენი მოქალაქისთვის. მან გაიარა გზა რიგითი ადამიანიდან აი ასეთ სიმაღლეებამდე, ჩაატარა ქველმოქმედება უანგაროდ, ისე რომ არ მოუთხოვია არანაირი მადლობა, ტაში, თანამდებობა.
ეხლა კი ვნახოთ თქვენი ერთი მოაწყვეტი კიდევ ორი კვირის ახლობის წინანდელი თქვენი განცხადება, როცა საუბრობთ მილიონერების და ისე ვთქვათ მდიდარი ოლიგარქული ფიგურების როლზე და ფუნქციაზე პოლიტიკაში.
შევებრძოლოთ რეგიონში ოლიგარქ მაჟორიტარებს და ასეთი მილიონერი არ ჩავსვათ პარტიულ სიებში. ამით ჩვენ გადავარჩენთ საქართველოს ავთვისებიანი ოლიგარქიული სიმსივნისაგან და იმავდროულად ბევრი პარტია ჩამოირეცხავს იმ ლაქას, რაც დაუშვეს ივანიშვილის რეჟიმის მოყვანის დროს მილიონების ფასად.
აი თუ თქვენ მემარცხენე პარტია ეწინააღმდეგებით დიდი ფინანსური კაპიტალის მქონე ფიგურების მოსვლას პოლიტიკაში, რადგან მათ ხელში ბევრი ძალაუფლება იქნება კონცენტრირებული პოლიტიკურის ფინანსურიც, მაშინ რა შეიცვალა ახლა? რატომ სთავაზობდით პრემიერ-მინისტრის პოსტს ივიძინა ივანიშვილს?
აი მე ველოდებოდი ამ კითხვას, იმიტომ რომ თქვენს გარეშე კითხვები ისმევა. ალბათ მე ვცეთ ყურადღებას, როდის იყო. ეს იყო 2007 წლის ბოლოს, როდესაც ჩვენ დაგვარბია ამ რეჟიმმა, რომელიც სამწუხაროდ თურმე დაფინანსებული ყოფილა ივანიშვილის მიერ, მაშინ ჩვენ არ ვიცოდით და მე პრემიებიც მიუციემ სპეცრაზმელებისათვის და ელიტ ელექტრონიკში საოჯახო ნივთებიც უყიდია და ბინებიც მიუცია და სხვადასხვა, ეს ინფორმაცია მართლა არ გქონდა, ვერ წარმოვიდგენდით. მაგრამ ეს იყო ის პერიოდი, როცა მიხეილ სააკაშვილი გადადგა დარბევის გამო და ახლიდან იყარა კენჭი პრეზიდენტად. მაშინ მეც ვიყიდი კენჭი პრეზიდენტად, ასევე ბადონ ბადრი ბადრაკაციშვილი იყიდა კენჭი პრეზიდენტად დავით გამყრელიძე და პრაქტიკულად მთელი საქართველო ვიდექით ერთ ნაპირზე, ერთ პოზიციაზე, რომ სააკაშვილი მეორედ აღარ უნდა გამხდარიყო პრეზიდენტი და ერთადერთი საშიშროება, რასაც შეეძლო აღნიშნული პიროვნება მოეყვანა მეორედ პრეზიდენტად, ეს იყო ბიძინა ივანიშვილი, მისი მილიონები და მისი ფაქტორი, რომელიც რეალურად არსებობდა. შესაბამისად, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ იმისათვის, რომ გამოგვეგლიჯა სააკაშვილის ბანაკიდან აი ეს პიროვნება და მაშინ მართლა მას არაფერი ტაში მოუთხოვია და არც პოლიტიკური პრეტენზია არ ქონია, მე სწორი ვთქვი. იმ დროისათვის მას არ ქონდა.
კი, მაგრამ პრინციპია ბატონო
შავა. არ უნდა მოვიდეს
ოლიგარქიდან დიდარი ხელისუფლებაში, არ უნდა მოვიდეს.
პრინციპი ეს იყო ქვეყნის გადარჩენის პრინციპი, მაშინ რომ სააკაშვილი მეორედ არ მოტრიალებულიყო, არ დაეწყო ის, რაც დაიწყო ცხინვალში და ამის შედეგად არ დაგვეკარგა ის, რაც დავკარგეთ და დღეს ცხინვალში და სოხუმში.
რომ დავშოთ დაგემარჯვეთ და
გამხდარით, არამატო რუსეთის ელჩები, არამედ ვენესუელას ელჩი, ნიკარაგუას ელჩი და აგერ გიღობავენ საზღვარს და აი ეს მდგომარეობა იყო. მაგრამ რა გააკეთა ბიძინა ივანიშვილმა? გააკეთა ის, რომ ბოლომდე დარჩა სააკაშვილის ბანაკში, ბოლომდე მისცა ის ფული, რაც მისაცემი იყო, ჩვენ ინფორმაციით 55 მილიონი კიდევ, მისი დაცვის
შექმნა ოპოზიციამ, თქვენ არ მიგიჩნდა, თქვენ ეს გაბრაზებული ივანიშვილზე, ამით რა არის გამოწვეული?
ერთსამი, მისი დაცვის მანქანებიც კი საპრეზიდენტო არჩევნების დღეებში აი იმ სტიკერებით, სააკაშვილის ნომრის სტიკერებით დაბუდნენ, მათ შორის ჩორვილაში. ანუ პრაქტიკულად გააპრეზიდენტა მეორედ მიხეილ სააკაშვილი და ამის შემდეგ დაიწყო ის ცხინვალის მოვლენები, ამის შემდეგ პრაქტიკულად საქართველო დაიშალა სამ სახელმწიფოდ. ეხლა ჩვენ გვინდა თუ არ გვინდა
დღეს ასე მართლაც პრეზიდენტი და ბიძინა ივანიშვილი პრემიერი, როგორ აპირებდით
ჩვენ გვინდოდა
მის ფინანსების
ჩვენ გვინდოდა ის გამოგვეგლიჯა, ის გამოგვეგლიჯა სააკაშვილის ბანაკიდან. მეორე, მას მართლა დავნიშნავდით პრემიერ-მინისტრად, მაგრამ ის არ იქნებოდა ქვეყნის ლიდერი ერთპიროვნული, რომელიც თვითონ დანიშნავდა პრემიერ-მინისტრებს, თვითონ დანიშნავდა მინისტრებს, თვითონ დანიშნავდა თბილისის აი მერებს, რომლებიც იგინებიან დედას ახლა ცხლომებზე, თვითონ დანიშნავდა აი ამ მუქთამჭამელ დეპუტატებს და მართველ პარტიას. ის იქნებოდა ერთი წამი, მაშინ სხვა კონსტიტუცია ქონდა,
რადგან პრეზიდენტს უფლებები უკვე
არსებობდა.
და თქვენ ფიქრობთ, რომ გან შეძლებდით მისი ფინანსური კაპიტალის მართვას?
და პირველად ნახადამენ ჩანჩქარულ ლაპარაკობს. ის იყო სხვა მოდელი, მაშინ პრეზიდენტი იყო მთავარი. მე თუ გავხდებოდი პრეზიდენტი, ის იქნებოდა ტექნიკური პრემიერ-მინისტრი.
მაშინ ახლა მაჟორიტარებს ასეთით.
ერთ სამი, დააფინანსებდა ეკონომიკას, ინვესტიციებს, უფასო ჯანდაცვას,
სტიპენდიებს გავცემდით სტუდენტების, გახსნიდით იმას საწარმოს, რომელიც დაგვირდა და არ გახსნა, დავწერდით საბანკო პროცენტს, რომელიც დაგვირდა და არ დაწია, არ გამოასახლებდით ხალხს ბინებიდან, რომლებიც დაგვირდა რომ არ გამოსახლდებოდნენ, დღეს ქუჩა-ქუჩა დადის ის ხალხი, სამუშაო ადგილებს შეგვიძლია.
თქვენ მართავდით ივანიშვილს, ისე რომ თქვენ ჩაჭრიდით საჭიროს, ამის იმედი ჰქონდათ და ამიტომ პატიჟებდით.
მე მართე, მე და ივანიშვილს ემართებოდა, მე ხო ვიცოდი ეს ამტაცებელი იყო. ყველა მილიარდერი
რამდენად რეალისტური იყო ეს საქმე.
შესაბამისად ის ამტაცებელი უნდა იყოს კონტროლებული. ლომი რო შემოგივარდება საწოლოთახში, ეს ძალიან საშიშია, მაგრამ ლომი ძალიან სასიამოვნო სანახავია ჯუნგლებში, შორიდან და გალიაში. შესაბამისად, მე მას თავოზობდი გალიას, სადაც ის თავის ვნებებს ვერ განავრცობდა იმ დონეზე, რამაც ქვეყანა დაგვინგრია, მაგრამ იქნებოდა მისი მილიონები მოხმარებული ქვეყნის ინტერესებს, საზოგადოების განვითარებას და პროგრესს. არ
გააკეთებდა
ამას,
მისი კაპიტალიზმი.
არ გააკეთებდა ამას. დავიჭერდით
კონკრეტულად რას
აკეთებდა? დავიჭერდით და საბანკო მაგალითებს დაუყადახებდით, იმიტომ რომ მისი ფული კრიმინალური წარმოშობის იყო. თუმცა ჰქონდა მას შანსი, რომ ეს კრიმინალური წარმოშობის ფული ეროვნულ საქმეებში ჩაედო და შესაბამისად გარკვეულწილად აი ცოდვა რაც მან აიკიდა დღეს ამ სიცრუით, ამ საუკუნის გადაგდებით, ამ ერის მოტყუებით, ამ თითოული ჩვენგანის ოცნებების მსხვერვით, აი ეს ცოდვა თავიდან აერიდებინა, მაგრამ მან რაკნა, იცი? მან იფიქრა, რომ მოდი ერთმანეთი გაწმიტონ ამათ, ყველას მოიცილებ, აგერ ბადრი მართლაც გარდაიცვალა რამდენიმე კვირაში, რომელიც მისი ძლიერი კონკურენტი იყო ოლიგარქიიდან, იქ თქვათ სააკაშვილის ვადაგაზდიო და ამასობაში ჩვენც ცუდ გომარობაში ვიყავით ოპოზიცია, დარბეული, დატერორებული და მეც ძალიან ცუდი სიტუაციები შევეთქვა, აღარ ვიტყვი ახლა ის თქვენ რა რა შევეთქვა და შესაბამისად მე ერთხელ უკვე ვთქვი და მეორედ ვიმეორებ, მას ალბათ საკითხული ქონდა მაოძედუმის ანდაზად დატრიალებული ამბავი, რომ ჩინეთი უნდა გავდეს იმ მაიმუნს, რომელიც ზის პალმის ხეზე და უყურებს ორივე ფრთხის ბრძოლას და როცა ისინი დახოცავენ, ჩამოა და დაეუფლება მათ სარბიას. აი ეს ქონდა საკითხული და დაახლოებით ასეც მოიქცა და ასე და იქ პატარკაცული მოიქცა.
კიდევ ერთი წინააღმდეგობა რაც იკვეთება, ძალიან მნიშვნელოვანი წინააღმდეგობა თქვენ აი ამ გამოსვლასთან დღევანდელ პოზიციას შორის, თქვენს გამოსვლაში როცა პატიჟებთ ბიზნესმენის პრემიერად, ასევე ამბობთ რომ ახალმა მთავრობამ ლეგიტიმაცია უნდა მიიღოს პატრიარქისგან და სინოდისგანაც კი. დღეს ახლახან გამოხვედით და მოუწოდეთ პატრიარქს რომ გარეგნულად ფორმალურად მაინც შეინარჩუნოს ნეიტრალიტეტი და არ ჩაერიოს თქვა საერო საარჩევნო პროცესებში და საერო ცხოვრებაში ქვეყნის.
არა, პატრიარქი ყოველთვის ლოცვა კურთხევას აძლევდა ახლადარჩეულ პარლამენტს. თქვენ გინახავთ რომ პატრიარქი არ იყო მიწვეული ახლადარჩეული პარლამენტის ხდომაზე?
თავრობის
დამტკიცების დროსაც მათ შორის
სინოდმა უნდა დაამტკიცოს.
არ აძლევდა ჩვენ უფრო გავაფართოვეთ ეს ცნება. გავაფართოვეთ ეს ცნება და სინოდით ჩავთვეთ როგორც
ეკლესიის
კოლექტიური მარკის.
რატომ უნდა დაამტკიცოს სინოდმა?
იმიტომ რომ ეს უნდა ყოფილიყო ეროვნული ერთიანობის მთავრობა, არა ერთი პარტიის, ქართული ოცნების, ან თქვათ ნაცმოძრაობის ან ვიღაცის. ეროვნული ერთიანობის მთავრობა უნდა ყოფილიყო, რომელიც მოიცილებდა სააკაშვილის, ჩვენ ვიცოდით რა კრიზისები მზადდებოდა და რა ღრუბლები დგებოდა საქართველოს თავზე, იმიტომ რომ
ინფორმაციას ყოფილიყო.
დასაპირებდნენ.
დასაპირებდნენ. თეორიულად
შეგულაპარაკეთ.
როგორია თქვენი პოზიცია?
რა იყო ცუდი ამაში, რომ სინოდის წევრებს და პატრიარქს მიეცათ კურთხევა? ისინი ჩემი განცხადება უკავშირდებოდა იმას, რომ პატრიარქი არის ზეპარტიული მოვლენა, ზეროვნული მოვლენა. ამიტომ არ შეიძლება მასთან მივიდეს მაჟორიტარი დეპუტატი? ეს ნათელაშვილი იქნება თუ ხახუბია იქნება ფოთიდან და ხახუბე იყო მართლა და მოსთხოვს კურთხევა და ლოცვა და მერე იმათმა ეს სურათი ატვირთონ Facebook-ზე და ამ მომრჩეველზე იმოქმედონ მორალურა და რელიგიური
წესები. ზოგადად აი რატო უნდა ეს
საერთოდ ეკლესია? როცა უკვე შედგება მთავრობა
თუ მოხვედით
მთავრობა თუ პარლამენტი, მერე რა თქმა უნდა დალოცოს პარლამენტი.
თქვენ ეთანხმებით იმ მოდელს, რომელიც დღეს არის საქართველოში თქვენ ეკლესიის და სახელმწიფო ურთიერთობისა და უშუალოდ ის რომ ბიუჯეტიდან ფინანსდება ყოველწლიურად 25 მილიონით კიდე ძალიან ბევრი სხვა დამატებითი დაფინანსება მის და სარგებლით სარგებლობს მართლმადიდებელი ეკლესია. როგორია თქვენი ხედვა? როგორი უნდა იყოს საქართველოში?
შემი ხედვა მე ჩამოვაყალიბე იმ განცხადებაში, რომ ჩვენ უნდა დავიცვათ ეკლესია და მისი უწმიდესობა მავნე პოლიტიკური პროცესებისაგან და მაქსიმალურად უნდა გავაკეთოთ ისე, რომ არ ავკიდოთ მათ პასუხისგებლობა პოლიტიკოსთა მიერ ჩადენილ ცოდვებზე. ამისათვის გარკვეული დისტანცირება წინასაარჩევნო პერიოდში ეკლესიის ავტორიტეტს, სამდოლობის ავტორიტეტს ძალიან წაადგება. შესაბამისად ეს იყო მრევლის
რიგითი 25 მილიონი ლარი ყოველწლიურად.
მე ხა პირველ რიგში მაღელვებს ის 300 მილიონი, რომელსაც ბიზინე ივანიშვილი ხარჯავს თავისი გაბერილი ბიუროკრატიული ჩინოვნიკების შესანახად. მე პირველ რიგში მაღელვებს ის მილიონები ის 50 მილიონი, რომელსაც ბიზნესმენიშვილი ხარჯავს კორუმპირებული პარტიების, კორუმპირებული დეპუტატების, კორუმპირებული ელიტარული ინტელიგენციის მოსასხედად, რომ ისინი ჯიბის ხელის გოგობიჭები იყვნენ არჩევნების დროს. მე ეს უფრო მაგელებს. მე მაგელებს ის, რომ არ ეკუთვნის ქეთიდოულიძეს, ჭამპოტაძეს, გივი ბერიკაშვილს, ტავსაძეს, არ ეკუთვნის ის მილიონები, არ ეკუთვნის იმ ხაბარელს, იმ ზვიადაულს, იმ ნუკრი ხანთარიას, იმ გუგული მაღრაძეებს, არ ეკუთვნის ის ფული, რომელსაც ივანიშვილი ხარჯავს მათ მოსასყიდად, ჯობია ამ ფულით ივანიშვილმა გააკეთოს ლეიკემიის დაავადებული ბავშვთა გადარჩენის ფონდი, ჯობია გააკეთოს კიბოთი დაავადებული ადამიანების გადარჩენის ფონდი, ჯობია შექმნას აი ეს როიკეთებენ ქიმიოთერაპიას, სიმსივნის დაავადებულები და სახლებს ხედიან და ქუჩაში რჩებიან, აი ამათი გადარჩენის ფონდი. და ამ შემთხვევაში ერის დაუფასებს და ბერის დაუფასებს, ამან აიღო ელიტის მოსყიდვაზე აქცენტი და შესაბამისად დანარჩენებზე თქვა, რომ კისერიც გიტეხიათ, ესე გამოვიდა, ხო? არც არჩევნ დაპირება შეასრულა, ქველმოქმედების ელემენტების შეწყვეტა მათ მიმართ, შესაბამისად დღეს მე უფრო მაგლებს ესაკითხები და დანარჩენ ეხლა იქ კონკორდატის ნიუანსებია ეკლესიას და სახელმწიფო
შორის, ამაზე
შეგვიძლია ვიბჟელოთ უსასრულო
პოლიტიკური რეკლამა უნდა გავიდეს ეთერში პასუხშალო და დაბრუნდები ძალიან მალე ეთერში და შემდეგ უკვე ვისაუბრებთ აწმყოზე და თქვენ სამომავლო პოლიტიკურ გეგმებზე. დავრუნდით ეთერში, თქვენ უყურებთ გადაცემა ინტერვიუს.
პირველი ნაწილი შევაჯამოთ და მე გავაგრძელოთ კითხვები. ანუ დასკვნა.
პირველი ნაწილი ჩვენს მიერ ეს მოყოლებას თუ ახლა გადმორთო.
ჩვენს მიერ
ძალიან მოკლედ
შეიძლება ვანიშნოს. დასახელება 2007 წლის ბოლოს. შეთავაზება პრემიერ-მინისტრის კანდიდატურის იყო აბსოლუტურად სწორი ეროვნული ნაბიჯი. ეს თავიდან აგვაცილებდა სააკაშვილის მეორე მოსვლას. ეს თავიდან აგვაცილებდა აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის დაკარგვას. სამწუხაროდ დღესდღეობით ასეა. და რაც თავარია, ეს თავიდან აცილებდა ივანიშვილს პოლიტიკურ გვამად და ხალხის რისხვის ობიექტად ქცევას.
ის
მართლა
უნდა გადავიდეთ და სხვა პროგრამაზე.
მას მართლა დავახარჯებდით.
კი ბატონო, ეს უკვე ითქვა ბატონო.
ეს ერთი, მეორე. ხმები მარტოენ წერდა ხო ხმები ჩემ გარდაცვალების თაობაზე გადაჭერებულიო ხმები იმის თაობაზე 2002 წელს მე სააკაშვილის საკრებულოს თავმჯდომარეობა დაუთმე არის სრული ბლეფი და სიცრულე და რატომ სააკაშვილი მთავაზობდა საკრებულოს თავმჯდომარეობას თავის უმრავლესობის კონტროლით და მე ვუთხარ უმრავლესობა შენ და საკრებულოს თავმჯდომარეობა შენ წაიღებ აბა რა უნდა მექნა ახლა მე უნდა სააკაშვილის კონტროლის
ქვეშ დამჯდარიყავდა
საკრებულოს თავმჯდომარე
ჩიდან ტრიბუნიდან
და მოუნდებოდა მაშინ გადავეყენებია ხო
გაგეპროტესტებინა თუ
ხო ახლა უმრავლესობა იმას
ხო აგირჩიათ ამ
უმრავლესობა ყავდა სააკაშვილს მე რა მირჩია მე უმცირესობით ამირჩია სააკაშვილის ბლოკი ერთი უმრავლესობით ხალხმა თბილისმა
აღარ გვინდა
წასულა საუბარი ზანდი წაიღეთ თქვენ ეს შააგდეთ სხვათა შორის ადამიანების ყურში შააგდეთ კიდევ ერთხელ ამიტომ პასუხის გაცემა იყოს საჭირო მეორეთ რომ მოვლო არ მკითხოთ იგივე
ანუ მაშინ თქვენ თვლით რომ ივანიშვილს მოერეოდით და სააკაშვილს ვერა საკრებულოს ში
უმრავლესობა ყავდა სააკაშვილს საკრებულოს
ივანიშვილს სამხელა კაპიტალი და
გავლენა ხო პრეზიდენტი გავხდებოდი რა პრობლემა იყო დავნიშნავდი პრემიერ-მინისტრად და პარლამენტ დაგუჭერდა კაცს
გასაგებია
პრეზიდენტი მაშინ საპრეზიდენტო სახელმწიფო იყო პრეზიდენტი იყო თავად ანუ იმ პრემიერ-მინისტრ დღეს დანიშნავდი და ხვალ გაუშვებ
თუ ვენდობ თუ
და პრემიერია თავად
სოციოლოგიურ გამოკვლევებს ეხა წინა საარჩევნოს
პევრი წარდება კიდევ ერთი ძალიან გთხოვთ სალომე ნუ დამირღვევთ ჩემს სიტყვის უფლებას
კი ოღონ ცოტა ძოქცემა და მე რა ვიღავს ეხანდელ
პარლამენტში არ შესვლა და ხელფასების აღება. ესე იგი ბედნიერია ის პოლიტიკოსი, სოფლის მასშტაბით, რომელსაც არ აბრალებენ კორუფციას, ქურდობას, ბიზნესის გახსნას, ქვეყნის გაძარცვა დაღაჭაღებას, რაიმე დანაშაულს.
დანაშაულს, არა,
ეს პირადი ინტერესებისათვის პოლიტიკის გამოყენებას და აბრალებენ, აიდავებიან ხელფასის აღებას. ხელფასი მე მეკუთვნოდა ხელფასი მე მეკუთვნის
და
ხელფასი სანამ ცოცხალი ვარ მეკუთვნის ამ ქვეყნისაგან იმდენი რამეა გაკეთებული და ვინც ხელფას საომაყოდრის მე არც იმის ხმა მინდა არც იმის სიყვარული მინდა არც იმის სიმპათია მინდა თავისთვის დაიტოვოს სამი კომპონენტი
ეს ერთი
და შემდეგი 2008 წელს მე პარლამენტში ვერ შევიდოდი ფიზიკურად იმიტომ რომ მთელი ოპოზიცია არ შევიდა ქრისტიან დემოკრატი გიორგი თარგამაძის გარდა
მე თარგამაძის გარდა
ვერ დამშვიდებოდი
გასაგებია აღარ გვინდა წარსულზე საუბარი
დათარებულია შესაბამისად
თუ ეხლა შეხედი
პარლამენტში
განაშალ არა ეხლა უნდა დაგისვათ ახლა აწყოთ
ეს ეს ის რას მეტყოდე რას ეკავდით ახლა მაშინ რომ შევსულიყავ ისალო მე შენ შეხედი პარლამენტში 2008-ში და გაუპრავე სააკაშვილის გახალბებული არჩევნები და მართლა სწორი იქნებოდი
მანდატებზე უარი საქმეცი აქვს
მანდატებზე უარი ვთქვი ჩვენ დავწერეთ განცხადებები მანდატებზე უარი ვთქვი შესახებ და არ დაათმაყოფილა პარლამენტმა არ დაათმაყოფილა იმიტომ რომ პოლიტიკურად არასწორდა ჩვენი იურიდიული გამოშვება პარლამენტიდან
ჩვენი პოლიტიკური ძალა არ შედის ალიანსებში სხვა ძალებთან ინარჩუნებს
პრინციპებს. რომ განცხადებები დაწერილია გაჩვენეთ, მე განცხადებები პარლამენტიდან გამოვშვა.
აი ესეთი რამ გვაინტერესებს. ეხანდელ გამოკვლევების შედეგები თუ აისახა არჩევნების შედეგებზე, ბევრი ტარდება გამოკვლევები და მოგეხსენებათ სხვადასხვა შედეგია, მაგრამ თქვენ პარტია ზოგ შემთხვევაში თითქოს ახლოს არის ბარიერთან და არის შანსი რომ გადააყენოთ.
რა ბარიერზე მესაუბრები
სალომე? გარდაცვლილია,
გარდაცვლილია ქართული ოცნება. ნაცების დაბრუნების შანსი ხელისუფლებაში არ არის.
თქვენი პარტია გაიმარჯვა.
საოპერო მოღვაწეები ხელისუფლებაში ვერ მოვიდნენ.
თქვენი პროგნოზი როგორია? გაიმარჯვა.
არანაირი პარტია არ არის ქვეყანაში ლეიბორისტული პარტიის გარდა.
ანუ გაიმარჯვებთ.
ჩვენზე მეტი რეიტინგი არავის არ აქვს. ჩვენ გვაქვს შანსი მოვიდეთ უმრავლესობით. დავაკომპლექტოთ მთავრობა.
და იმედია,
ჩვენ ახლა ამ შანსს არ შეგვიმცირებთ.
რომელ გამოკვლევებს?
თუმცა რომ შეგვიმცირებთ, ეს დავგავლეთ.
კაი, დავუშვათ, არ ვერ გაიმარჯვეთ და მოხვედით შედარებით პატარა პროცენტით.
აი, რომელი გამოკვლევით, იცი?
როგორ ფიქრობთ?
რომელი გამოკვლევით?
აა, რომ ძალასთან ხედავთ თქვენთავს. პარლამენტი ცოტხაც შეიქმნა. არა, სერიოზულად უნდა
გამოკვლევას გეტყვით. მე და თქვენ გავიაროთ ხვალ ბაზარში თბილისის ნებისმიერი ბაზარი აერჩიეთ და ნახე ხალხის რეაქცია. მე და თქვენ ერთად გავიაროთ. თქვენს პოპულარული ხართ, მეც ახლა პოპულარობა მაქვს გარკვეული, ხო? გავიაროთ ერთად და ნახოთ.
თუ მოხდა ის.
გაატარე მე სხვა პარტიები იმ ბაზარში. და როგორ გამოეკიდები ამ სხლები და ვაშლებით? იმასაც ახლა.
თუ მოხდა.
აი ახლა ის ჭკუასელი როარი, ბიძინა ივანიშვილის დეპუტატი, ჩოხატაურიდან, ჩოხატაურის ბაზარში რა ცხილი ქონდა და გასაყიდა
ყველაფერი
დაუშინეს.
რომელ პოლიტიკურ ძალასთან?
აი ასეთი მდგომარეობა.
არ ფიქრობთ ახლა დაუშვათ, რომ შეიძლება მოგიწიოთ კოალიციური მთავრობის შესაქმნელად, კოალიციების სხვა პოლიტიკურ ძალებთან თანამშრომლობა. ვისთან ხედავთ თქვენ თავს?
მე არ გაუმიცხადები
იზოლაციონისტები
და აი ესეთი სექტანტური პოლიტიკა, თუ საჭირო გახდება კოალიციური მთავრობისათვის, საჭირო გახდება
ნაციონალურ მოძრაობასთან, ქართულოსნებასთან, ვისთან?
ქართულოსნებასთან ნაციონალური გამოიცხულია. დარჩენები ნახოთ ვინ შემოვლენ, ინდივიდები იქნებიან თუ რო იქნება, ოლიგარქებთან და აი ამ ორ პარტიასთან გამრიცხულია. დანარჩენებთან შესაძლებელია თანამშრომლობა, კოალიციური მთავრობის შექმნაც, რა თქმა უნდა, ჩვენი პრიმატით, იმიტომ რომ ახლა თავისნებაზე ვერ მეუშვებთ, იმიტომ რომ ჯერჯერობით რაღაც რაღაცებია გასარკვევი, მათი მადა პირველ რიგში პოლიტიკაში გასარკვევი და დაკვირობა შეიძლება ამას.
შესაბამისად, შესაბამისად ჩვენ ზარდოთ, რომელსაც დასავ ძალიან კატეგორიულად თქვა თუ მოხდა თქვენი დეპუტატების რაოდენობა თუ გახდა საჭირო კოალიციური მთავრობის შესაქმნელად, რა იქნება ის ერთი საკითხი,
რომელიც
კონკრეტული თქვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და იქ ეს უნდა შევიდეს პროგრამაში. ნუ ორი.
არსებობს სტრატეგია, ხანძლივ ადაზე გათვლილი, ასე ჟურნალისტიკაში, ასე მეცნიერებაში, ასე ისტორიოგრაფიაში, ასე პოლიტიკაშიც. და არსებობს აი აქ უკვე მედიცინა გვიშველის ჩვენ. სარეანიმაციო ღონისძიებები, რომ ქვეყანა რეანიმაციური
მდგომარეობიდან
გამოიყვანოთ.
ეს იქნება
კონკრეტულად გეტყვით.
პირველი
კანონი, რომელსაც ჩვენ მივიღებთ,
ეს სამ ვერ მოვიძიეთ ეს პროგრამა აქვს ჯერ.
რა?
საარჩევნო პროგრამა აქვს პარტიას, სულ ჯერ კიდევ არ
აქვს. საარჩევნო პროგრამების რეპეტრე აქვს, ჩვენი პროგრამები დევს ყველა ოჯახში და ყველა ადამიანის გულში და თავში.
ჩვენს ვებსაიტზე არ დევს და ეხლანდელ 2015 წელს საარჩევნო პარტია
დაუბეჭდავთ და გავავრცელებთ.
ეხლა დაბეჭდავთ.
ჩვენ ნომერი არ ვიცით ჯერ, უთავბოლო საარჩევნო კანონის გამო და ყველა დავაწეროთ იმ პროგრამას ნომერი,
როცა
აიგითხოს კაცმა. აი მოდეთ
კონკრეტულად როგორ აპირებთ
პირველი გადაუდებელი ღონისძიებები, რაც გაკეთდება ჩვენ უმრავლესობით მოსვლის დროს შემთხვევაში სპეციალურად არ ამბობ. აქ უკვე შემთხვევითობა აღარ გვიშველის ქვეყანა და სახსნელია ამ უბედურებისაგან და ეს ძალა ვართ ჩვენ, რომელსაც შეუძლია ჩვენი ქვეყანა დააყენოს განვითარების სწორგზაზე. პირველი, ეს იქნება დეოლიგარქიზაცია. ვერც ერთი მილიონერი პარლამენტში ვეღარ მოხდება, ისეთ საკანონმდებლო ბარიერებს შექმნით და ჩვენი დევიზი იმის თაობაზე, რომ ქვეყანაში რაც შეიძლება მეტი მდიდარი და პოლიტიკაში არც ერთი მილიონერი გახორცელება რეალურად. ეს ერთი. მეორე, მოხდება საბანკო რეფორმა სრული. დაწესდება ბანკის პროცენტი მაქსიმალური 6-7% მეტი არა, ეს არის ევროპული პროცენტი. ზედმეტად ვინც გასცემს სესხებს, ის ბანკი დაიხურება და ბანკის მარბატონი წავაციხეში. აიკრძალება მიკროსაფინანსო სესხები, აიკრძალება ონლაინ სესხები, აიკრძალება კაზინოები ქალაქებში, გადავა შორს მიუვალ ადგილებში. ეს იქნება საბანკო რეფორმა, რომელიც ბანკებს აქცევს კრეილიდან და გილიოტინიდან ხალხის მეგობრად, ბიზნესის გამავითარებლად და
ეს არის სამი საკითხი, რაც თქვენთვის არის ყველაზე პრიორიტეტი.
პირველი დეოლიგარქიზაცია, მეორე საბანკო რეფორმა, მესამე გადაუდებელი სახელმწიფო უზრუნველყოფა ჯანმრთელობის დაცვის. ეხლა როგორ არის? მიდის ადამიანი ექიმთან, ეუბნებიან შენ გაქვს კიბო, 10000 შენ დადე, 10000 სახელმწიფო დადებს და გაიკეთებ ოპერაციას. იმ კაცს 1 ლარიც არ აქვს. შესაბამისად, მივა კაცი, ეთქვენ რომ ხდება ოპერაცია, არ აქვს ფული. ბიუჯეტი იღებს მთლიანად თავის თავზე
ამას. ბიუჯეტი ეს სანხები საიდან უნდა მოვიდეს
როგორც ეს
გაზდით. აი ასეთი რამ გვაინტერესებს კონკრეტულად უჭერთ არა ხარს დავუშვათ პროგრესული გადასახადის შემოღებას, როცა მდიდარი პროცენტულად უფრო მეტი ხდის.
აბა ეხლა შეიძლება რომ უმუშევარი.
რა პროცენტს დაუწესებთ?
უმუშევარი, უპენსიო ადამიანი.
უპენსიო
ადამიანი იხდის იგივე გადასახადს, რა გადასახადსაც
იხდის.
კახი კალაძე, ჭყონია,
ეჟუაშვილი. ის პროცენტი რომელსაც თქვენ დაუწესებთ, მაშინ ამ დიდრებს
20%-ს იქნება ის პროცენტი, რომელიც თავისუფლად ეყოფა ჯანმრთელობის დაცვის ბიუჯეტზე დასმას, რომ ადამიანებს არ ხოცავდეს ჩვენ იმის გამო, რომ არ არის დაფინანსება ბიუჯეტიდან, ეს იქნება ის პროცენტი, რაც ეყოფა უფასო უმაღლეს განათლებას, დოქტორანტურას და ასპირანტურას. ეს და სტიპენდიებს სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებლებში, კერძო სამწუხაროდ არ ეყოფა ეს თანხები და თულად ეხლა თულდაპირებებს არ უძლებს. და შემდგომი,
საპენსიო პროცენტი ჯერ არ გაქვთ ესე იგი დაახლოებით, აი 20%-დან
საგამრავა. ჩვენ გვაქვს ზნობრივი გათვლა, რას უნდა ეყოს ეს გადასახადები
დიდებს.
ანუ ყველა მდიდარს ჩვენ მილიონერს გადმოვატანებთ ოფშორული ზონებიდან გადამალულ ფულებს და კომპანიებს საქართველოში. ჩვენ აღარ დაუშვებთ იმას, რომ ისინი მალავდნენ შემოსავლებს ბიუჯეტიდან და უკანასკნელ კაპიკებს გვაცილდნენ წყლის ნაგვის და შუქის გადასახადში დემიტავსებდნენ ბიუჯეტს. და მეცაც გეტყვით მე, ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ ვერასოდეს ვერც ერთი ოლიგარქი, ვერც ერთი მილიონერი ვერ მოვიდეს ხელისუფლებაში და ვერ დააწესოს თავისთვის სასარგებლო კანონები, სადაც თვითონ არ იხდის და ჩვენ უხდით, ჩვენ ვინახავთ ბიზნესს და ვერ მოახდინოს მონოპოლიზაცია თავისი დარგის, თავისი პროფილის, ისე როგორც ვთქვათ, PSP მოახდინა იმოქრეშვილმა წამლების მონოპოლიზაცია და აძვირებს, როგორც ივანიშვილმა მოახდინა არმა დეპოტი წამლების მონოპოლიზაცია, როგორც მოახდინა ენუკიძემ და გოგია ლიპარტელიანმა და ივანიშვილმა ნავთობპროდუქტების მონოპოლიზაცია და სოფლიოში ასები იყლეს ბენზინზე და აგძვირდება. გაგიგეთ ნეგატივი რამე. აი ამას აღარ დაუშვებ და რას თავარია საპენსიო რეფორმა. საპენსიო რეფორმა პირველ რიგში. მე ჩემს უბრალოდ
ბატონშაო, ეხა ერთი წუთი ნატყობინებენ და რაღაცა ტექნიკური
მიმართავ.
მიკროფონი ჩამოგძრათ ბატონშაოდ. უი.
არის მე და
არ ვიცი, იმედია ბოლო მომენტში ჩამოგზრდათ და ისმოდა ძირითადად თქვენა თქვენ, მაგრამ დროს ვიხელთებ ეხა და კითხვას დავსვამ. ბატონო შავა.
არა, თქვენ უნდა დავამთავრებინოთ მეოთხე პაკეტი, რაც გავაკეთებთ. საპენსიო რეფორმა გადაუდებლად, მაგრამ ჩემო მეგობრებო, ვინც დაკვირდებათ ეხლა პენსიის გაზრდას, აიღეთ დიდი ჯოხი და იმდენი ურთხეთ, სანამ სულ შერჩენია, ეს არის ყოვილი. პენსიები ეხლა ვერ გაიზრდება, ჩვენ რომ გავზრდოთ 50 ლარით პენსია, ეს ნიშნავს 2 მილიარდს ბიუჯეტიდან და ამის შედეგად დარჩება უმუშევარი და უხელფასო პედაგოგი, პოლიციელი, დაცვის მუშაკი, ექთანი, საბიუჯეტო მუშაკი, ისე მომ პენსიონერი შვილი და შვილიშვილი. ისე მათ ოჯახს მოკლება. ანუ ერთი ჯიბიდან გავაკეთებ დაგმდობას მეორე ჯიბეში გადაუტან. შესაბამისად, ჩვენ გადავწყვიტეთ შემოგთავაზოთ შემდეგი. პირველი, საპენსიო ასაკი მამაკაცებისათვის 60 წელი, ქალბატონებისათვის 55 წელი, როგორც იყო ამას აღვადგენთ. შემდგომი, დაწესდება 13 პენსია, თუ შეიძლება რომ იყოს 13 ხელფასი, 13 პრემია, 13 ჯიპი, 13 კაბინეტი, 13 პარტია ამ გახცილი პოლიტიკურ ელიტისთვის. რატო უნდა იყოს 13 პენსია?
რომელსაც 13 პენსია.
პენსიონერი მიიღებს დაბადების დღეზე, რომ პატარა ტორტი გაჭირას და პატარა დაავლოციოს თავის ოჯახის წევრებს.
საუბარია 128 მილიონ ლარზე, რომელიც თქვენ დაგჭირდებათ აი ამ 13 პენსიის გასაცემად ჩვენი.
ამ 128.
საიდან უნდა მოვიდეს ეს?
ამ 128 მილიონ ლარს ჩვენ ივანიშვილის და
კალაძის
მალუმი თანხებიდან ამოიღებს.
ამ მოიწურება ეს თანხები. შემდეგ ზელვადიანათ როგორ
აღიარებს? არ მოიწურება, როგორ მოიწურება? საქართველოს ამოუწურავი პოტენციის ქვეყანა.
საქართველოს
არასოდეს არ ამოიწურება. როგორ სატრანზიტო ქვეყანა. ნახეთ რამდენი მილიარდი სტუთი გადადის თურქეთიდან შუა აზიაში. ვინმე დათვალე შემოსავალი, ვის ჯიბეში მიდის? ნახეთ რამდენი მილიარდი ტონა ნავთობი იკაჭება აზიიდან ევროპაში საქართველოს ტერიტორიის გავლით. ნახეთ რამდენი
კუბო. თქვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი
მილიარდი კუბომეტრი გაზი იკაჭება შახდენიზის გასადენით. ეს ყველაფერი არის მილიარდობით შემოსავალი, რომელიც მიდიოდა შევარდნაძეების ჯიბეში, სააკაშვილების ჯიბეში, ივანიშვილის ჯიბეში. შესაბამისად, ამ ჯიბებს ამოუკერავთ და სამუდამო დაუვიწყებთ საკუთარ ჯიბეს. და მხოლოდ სახელმწიფო ჯიბე იქნება შევსებადი, ის სახელმწიფო ჯიბე იქნება ხალხის და არა ამ ბანდის.
ბატონო შალვა, თქვენ ზანდები
შრომელთა
პარტიის.
იმიტომ რომ ჩვენ ვერ წამოგვაძახებენ, რომ აი
მე შეფული მოგეცი.
ეხლა რატო ლაპარაკობ ასე? ერთადერთი ჩვენ ვერ წამოგვაძახებენ. აბა გამოვიდეს რომელიმე პარტია და რაღაცა თქვა ზედმეტი მაგაძე, იმავე წუთს დაუდებენ გადარიცხვის ფაქტურებს, ანგარიშებს. ამიტომ ვარ ჩვენ ძლიერი, ამიტომ ვარ ჩვენ წაუცხეველი და დაუძლეველი. ვარ გაგუდებია მორალი და არ გვივაჭრია ჩვენი ქვეყნის ბედი.
თუმცა, როგორც აქამდე გვითხრა, კიდე ბევრი კრიტიკოსი ყავთ თქვენს, როგორც ალბათ ყველა პარტიას,
მათ შორის გამარჯვებია ამას.
თქვენი პარტია შრომელთა პარტია, შრომელთა უფლებების.
თქვენი პარტია არის პირდაპირ ვთქვათ სოციალ-დემოკრატიული ევროპული
ლეიბორისტული პარტია გეწოდებათ. ანუ
ლეიბორისტული შრომელებს იდეოლოგიით არის მემარცხენე სოციალისტური სოციალ-დემოკრატიული.
ეს გასაგებია, მაგრამ კონკრეტულად აი რომელი შრომელების უფლებს იცავთ და როგორ, რა ფორმით?
ჩვენ ვიცავთ იმ შრომელების უფლებებს, რომლებიც ზედაღამე შრომობენ ბანდიტი ჩოჩელის ლიმონათის და წვენების ქარხნებში და იმის ნაცვლად რომ იღებდნენ 4000 ლარს ხელფას, ის ჩოჩელი აძლევს 300 ლარს, თან ეუბნება რომ შენ იყავი უსაზღვრო ჩემი მადლობელი და არჩევნებში რომ ვიყრი მცხეთაში კენჭს, მხარი დამიჭირე რომ დეპუტატი გავხდე და უფრო მეტი წავარტო ქვეყანას.
როგორც თქვენ იცით,
აი შრომელების პარტია ვართ. ჩვენ იმ შრომელების პარტია ვართ. სალომე,
განსაკუთრებით რთული ვითარება ამ ძინავს, არა, უნდა კითხოთ ეს
აუცილებლად.
უნდა კონკრეტული კითხვა
უნდა დაგეს. ჩვენ იმ შრომელების პარტია ვართ, ვისაც უნდა შრომა და არაძლევენ შრომის უფლებას.
რა წელს პრინციპში გარკვეულად.
ჩვენი პარტია ვართ, ხობიდა შრომა.
შემთხვევა მოხდა საქართველოში, თებერვალში ჩვენ გვახსოვს ძალიან მასშტაბური გამოსვლები ტყიბულში, როცა მუშები საუბრობდნენ გაუსაზრის სამუშაო პირობებზე, საუბრობდნენ იმაზე, რომ იქ ბოქლომით კეტავენ სამუშაო საათებში და გაფიცვა იყო მართლა ესეთი სრულ მასშტაბიანი რამდენიმე დღის განმავლობაში გაგრძელდა. ჩვენი ინფორმაციით თქვენი აქტიურობა აი რამე ანიქ ჩასვლა ადგილზე, ან ხარდაჭერა ამ მუშების, მანამდე კიდე იყო პრობლემები მოგესალმებათ ჭიათურაში, სულ არის ეს პრობლემები, ნუ ალბათ ისიც რა ვითარ და შექმნილი ძინე ბრაწოლობაში. რატომ არ დაუჭიროთ უფრო აქტიურად მხარი ამ გამოსვლის?
თქვენ დაგიხსოვმებიათ ისეთი ფაქტები, რომელიც თქვენი აზრით ჩვენ სასარგებლო დარმეტყულებს. პირველი, ჩვენ დაუჭიროთ მხარი და განცხადებები გავაკეთოთ. მეორე, ჩვენ თვითონ გთხოვეს აი ამ მეშახტეებმა და აი ამ მარგანეცის თანამშრომლებმა, რომ ვაწარმოებთ მოლაპარაკებებს ადმინისტრაციასთან და მეპატრონესთან, და ამიტომ პოლიტიკოსების შარევა უფრო გააფუჭებს საქმეს. შესაბამისად, ახლა ძალით ხო შევარდები სახში კაც, რომელიც არ
გიწევს. პოზიცია გაქვს. აი, რაში ხედავთ?
ჩვენი პოზიცია, მე გეტყვით რა. გეტყვით რაში ხედავ გამოსავალს? აი ეს მეხუთე პაკეტი, რომელიც თქვენ არ დამაცადეთ, რომ ეთქვა. ნაციონალიზაცია ეროვნული სიმდიდრის. კერძოდ ოქროს საბადო, კვარციტი ბოლნისში, გადმოა სახელმწიფო საკუთრებაში. იქიდან მიღებული შემოსავალი ყველა ოჯახზე განაწილდება. აი ახლა მილიარდის მადანი გაიტანა ბიძინა ივანიშვილმა, იქ შედის ოქროს, სპილენძი და ალუმინი, მილიარდი დოლარი.
და
აი რა აფეთქა სახელმწიფო იქედან და ერთი კაპიკი ბიუჯეტში არ გადაიხადა. კაპიკი რა ბიუჯეტში გადახდილი ოფიციალ მოაწემ მსგავრები. ამიტომ ჭიათურ მარგანეცის ის ქვანახშირის საბადო სტრატეგიულია, ის ოქროს საბადოც, ის დარიშხანის საბადოც რაჭაში, ეს ბორჯომიც, რომელიც სტრატეგიულია და სოფლიოში თავისი ბრენდი აქვს და აი ეს სიმდიდრეები ეროვნული გადავა საერთო სახალხო საკუთრებაში და ის არ იქნება აი ამ გავა და მუცელ გასიებული მილიონერების, ის იქნება თქვენი, თქვენი შვილების, ჩვენი მომავლის. აი ხა თქვენ ევროპაში მოღვაწეობთ და კარგად იცით რომ ლუფთანსა კერძო კომპანია, გერმანული ავიაკომპანია,
გასახება სამუშაო პირობების გაუმჯობესება, რა პოზიცია გაქვთ მაგალითად შრომის
კომპანია არ არის მომგებიანია გერმანიის ბიუჯეტში მილიარდები, ამიტომ რაც მომგებიანია ოქრო მომგებიანია, რატო უნდა გავყიდოთ ეს იმაზე ოქრო, ნუ ოქროშულზე თავისთავად იმაზე რა ქვია, ოქროშული ხა გორში გაუმეცხა და მილიარდი გაიტაცა და გორში იყრის კენჭს. წარმოგიდგინეთ რა ბანდიტები ემზადებია პარლამენტში შემოსასვლელად, მეგობრებო, ეს არის ბრძოლა, ეს არის ბრძოლა გადარჩენისათვის, ეს არის დიდგორი ჩვენი, ეს არის ჩვენი
სამწუხაროდ.
შესაბამისად, შესაბამისად ჩამოერთმევათ ამათ აი ეს სიმდიდრეები, ხელფას მიიღებენ ის მეშახტეები,
სამწუხაროდ დრო ძალიან სახად გავიდა,
ფიზიკარი დასაქმებული და ყველაფერი იქნება კარგად. ჩვენ ოლიგარქიას უნდა წავართვათ პოლიტიკური ძალაუფლება და დაუბრუნოთ ის ხალხს. აი საქართველოს გადარჩენის ფორმულა. ამის გარანტები ვართ ჩვენ, ამას გავაკეთებთ. ამიტომ ახლა მთავარია დავირაზმოთ,
არავითარ
ჭორებს აღყიებს სხვადასხვა გავრცელებულ სილისტემებს და ხმებს, რომელთა ნაკადი უფრო გაძლიერდება,
იმიტომ რომ
ჩვენ ვართ ერთადერთი ძალა, რომელსაც ეს მართველი კლასი, გაბატონებული კლასი, ჩვენი კლასობრივი მტერი სწრის თავის ნამდვილ პრადა არ ცდებიან, იმიტომ რომ მართლა ვართ ტრები პოლიტიკური მათი. შესაბამისად, დაუდგეთ ერთმანეთს გვერდში
და ამ თავისგან არ დავდოთ
ნატამალი ცირვაში.
ოღმეს მადლობა. შალვა ნათელაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. თქვენ უყურებდით გადაცემას ინტერვიუს.
მე ხარო ასეთი მოწაფე მყურე, რომელიც საუბრის სიჩქარეში რომ თქვის, ნუ ვერ მისწრებს, მაგრამ ნუ გაიზნებით. ხეზე ცოცოს გასწავლეთ.
კარგად წათებოდეთ, დიდი მადლობა. რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მოწყობის ერთობლივ პროექტს უყურებდით. ერთმანეთ შევხვდებით ამავე კვირაში ხუთშაბათ საღამოს 10-ის ნახევარზე ამავე საზოგადოებრივ არხზე. მე ახლავარ სალომე ასათიანი, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას. ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Without your love, you'll see. You think I can't go on another day. You think I have nothing without you by my side. You'll see somehow.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.